Suntem în cartea Apocalipsa și, după cum bine știți, cartea Apocalipsa nu e o carte greu de înțeles. De ce? Pentru că este singura carte din Biblie care, în care Dumnezeu a pus o schiță a cărții. El spune așa, îi spune Iisus lui Ioan, scrie dar lucrurile care, pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după ele. Metatauta, după aceste lucruri. Tot el dă o explicație și a faptului că, sau a viziunii pe care, a ceea ce vede Ioan acolo. Ce? Deci lucrurile care le-ai văzut erau prezența lui Iisus Hristos glorificat, în trupul glorificat, printre cele șapte sfeșnice și ținând șapte stele în mână. Și Iisus îi explică lui Ioan taina celor șapte stele și ale celor șapte sfeșnice. Zice, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Acele șapte sfeșnice o să le vedem în capitolul 4, în cer, în sala tronului lui Dumnezeu. Am văzut lucrurile care sunt. Am petrecut câte o duminică în fiecare, studiind fiecare scrisoare către fiecare biserică. Și am văzut că fiecare scrisoare se termină cu fraza asta interesantă. Cine are urechi să audă ce spune bisericilor Duhul. Fraza asta, sau mă rog, una asemănătoare, cine are urechi de auzit să audă, e întâlnită încă de șapte ori în Evanghelie. Iisus o spune de șapte ori, în șapte ocazii diferite și deci un total de 14. Cine are urechi? Și asta ne deschide nouă o grupă de patru aplicații, patru tipuri de aplicație a fiecărei scrisori. Spune, cine are urechi să audă ce spune bisericilor Duhul, bisericilor, deci se adresează bisericilor în general. Deci prima aplicație ar fi bisericii locale. Căreia îi se adresează scrisoarea. A doar fi bisericilor, cine are urechi de auzit să audă ce spune bisericilor, plural. Fiecare scrisoare se aplică fiecare biserici din lumea asta. Și putem, în funcție de asta, uitându-te la o biserică, să faci așa un fel de grafic sau spectru al bisericii. Unde se încadrează? Cât din biserica din Efes, cât din biserica din Laodicea, cât din biserica din... și așa mai departe. Cine are urechi? Deci este o aplicație personală. Noi toți avem urechi, deci ni se aplică fraza asta. O a patra aplicație, am spus că cele șapte scrisori descriu cele profetic, în mod profetic, cele șapte epoci ale bisericii, istoriei bisericii. Da? Și am zis că dacă ar fi fost scrise în oricare altă ordine, lucrul ăsta n-ar fi fost valabil, dar pentru că au fost puse în ordinea asta, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfia și Laodicea, ele corespund. Imaginea, tabloul corespunde cu imaginea istoriei bisericii. No. Și o să vedem la sfârșit că o să facem un sumar. Bun, și am ajuns, bineînțeles, la cea de-a șaptea biserică. Data trecută am văzut biserica cu care vrea toată lumea să se, orice creștin să se identifice. Biserica din Filadelfia, dragoste frățească, sau biserica iubitoare, biserica care e orientată înspre, în afară, înspre ceilalți. Biserica asta descrie epoca sau renașterea misionariatului. Și ăsta e felul în care Dumnezeu, ăsta e mecanismul prin care El prezervă biserica vie, o ține vie, misionariat. Un misionar merge într-un loc unde nu a fost atins de Evanghelie sau nu a fost atins, dar cu mult, mult timp în urmă, merge acolo și aprinde din nou o flacără care se menține și în felul ăsta biserica se menține vie. No, bun, și am ajuns la Laodicea. Hai să citim versetul 14 din capitolul 3. Spune așa, îngerului bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Hai să vedem. Laodiceea. Laodiceea înseamnă poporul dictează, hotărăște. Sau spune. Laos înseamnă popor, dice, dicea înseamnă a spune, a dicta, a hotărâ. Laodiceea era orașul compromisului. Și o să vedem din scurtul istoric despre ce e vorba. Așezarea a fost atestată din mileniul al doilea, înainte de Hristos. Mai întâi sub numele de Dios Polis, adică orașul lui Zeus. Pe urmă, Roas. În secolul al treilea, îi, bineînțeles, cucerit de regatul Selucid și Antioh al doilea zidește Laodiceea pe temelia vechiului oraș, dedicându-i-o soției sale, Laodice. Orașul fiind greu de apărat, adoptă de-a lungul istoriei o politică de capitea, să zic așa. Politica compromisului. Deci ei nu se opuneau, deci erau ca și trestia bătute de vânt încoace și încolo, nu se opuneau, nu făceau, nu se apărau, nu se... asta, ci ei primea pe toți cei care cucerea. Deci era un compromis, așa. La scurt timp după ce a fost zidit orașul de către Antioh al doilea, este cucerită de Pergam. Apoi intră în posesia Romei, când regatul Pergamului se aliază cu Roma. Orașul ăsta se afla la intersecția două rute majore de comerț. Așa că, în scurt timp, bineînțeles, a devenit foarte prosper. Era un centru economic și bancar foarte important. Și asta, bineînțeles, datorită și aglomerației urbane din zonă. Pentru că pe o rază de 15-20 de kilometri erau trei orașe. Era Laodiceea, era Hierapolis și Colose. Cele trei orașe care... Hierapolis era la 17 km de Laodiceea și Colose la 10. Și pentru noi, pentru studiul nostru, cea mai semnificativă evoluție economică a orașului. Se dezvoltă ca și centru bancar, ajungând în secolul I să fie unul dintre cele mai importante centre de tranzacții financiare. Pe urmă, devine din nou un centru de comerț cu lână. Crescătorii din zonă au reușit să obțină niște oi cu lână foarte neagră, mov, dar foarte lucioasă și moale. Și din cauza asta erau foarte vestite tunicile laodiceene. Erau făcute din lână asta neagră. Foarte căutată lână. Un al treilea domeniu era domeniul medical. Deci s-a dezvoltat ca și centru medical. Era o școală vestită medicală acolo în Laodice. Și bineînțeles că existau niște izvoare termale sulfuroase și probabil că existau și băi termale acolo. Dar cea mai importantă chestie era faptul că ori descoperit celebra, sau ei ori produceau celebra pudră frigiană. Deci pudra frigiană se producea în Laodice. Era un medicament oftalmic. Și o să vedeți de ce e semnificativ pentru, poate vă și dați seama despre ce vorbă. Bineînțeles că a fost și orașul ăsta afectat de către cutremurile care au fost în primul secol, multele cutremure. Și în anul 67, în timpul lui Nero, a fost ras de pe fața pământului de un cutremur, tot așa ca și două alte orașe din lista noastră. Însă, bineînțeles că împăratul Nero le oferă sprijin imperial pentru reconstrucția orașului și ei refuză sprijinul ăsta. Aveau o aroganță lor locală, o mândrie locală. Ei și-au reconstruit orașul din propriile lor resurse. Erau așa, așa de prosperi era orașul și de bogați erau. Problema cu care se confruntau ei era lipsa unei surse de apă. Deci ei nu aveau o sursă de apă. Așa încât ei construiesc un apeduct de la Hierapolis. Hierapolis era și centru în care existau ape termale, însă nu erau sulfuroase. Astea de aici, de locale, erau sulfuroase. Deci nu puteau fi băute. Astfel, apa care pornea clocotită din Hierapolis ajungea călâie în Laodiceea. Și Domnul Iisus folosește idiomul ăsta, folosește imaginea asta în scrisoarea lui. Un lucru foarte interesant e că, în mod special, aici scrisoarea începe altfel. Domnul Iisus își începe scrisorile așa. Îngerului bisericii din Efes, îngerului bisericii din Smirna, îngerului bisericii din Pergam, îngerului bisericii din Tiatira. Aici, în mod special, la noi în Cornilescu nu-i tradus așa. Dar în greacă îi îngerului bisericii laodiceenilor. Biserica era a laodiceenilor. Deci asta era titlul, Biserica laodiceenilor, biserica în care poporul dicta, poporul hotăra. Poporul era stăpân. Titlul lui Iisus, cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Amin. Ce înseamnă amin? Știți cu toții ce înseamnă amin. Dar vreau să ne aruncăm privirea asupra trei texte. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 33, unde Iisus spune, ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de domnie, și ăsta e versetul cheie pentru noi, să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Deci Iisus spune aici, practic, voi ar trebui să vorbiți în felul ăsta. Da-ul vostru să fie da, nu-ul vostru să fie nu. Deci nu poate. Și amin, asta înseamnă, așa să fie. Sau adevărat, ai grăit. Atunci când Iisus le vorbește și citim adevărat, adevărat, așa era, amin, amin, în ebraică. Pe urmă, Iacov dezvoltă și el ideea asta. În capitolul 5, versetul 12, spune același lucru. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Deci, practic, el spune exact același lucru ce spune Iisus. Da, pasajul care ilustrează cel mai bine ce vreau să zic eu mai departe, în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost da și nu. Deci, cu alte cuvinte, când zic da, mă gândesc nu și invers. Căci Fiul lui Dumnezeu, spune mai departe în versetul 19, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. Într-adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin, pe care îl spunem noi, prin el, spre slava lui Dumnezeu. Deci asta e ideea. Compromisul presupune întotdeauna retractări. Dacă ești o persoană care e predispusă să se compromită, să facă compromisuri, niciodată nu, da-ul tău nu va fi da. Va fi da deocamdată. Mâine nu se știe, poate că o să fie nu. Înțelegeți voi? De aia Domnul Iisus se prezintă în felul ăsta celor din Laodiceea. Pe urmă spune martorul credincios și adevărat. Bineînțeles că asta e la mintea cocoșului, că un martor credincios nu își compromite mărturia și nici nu se abate de la adevăr. Și asta cu prețul vieții. Asta înseamnă cuvântul martor. Un om care mărturisește adevărul cu prețul vieții. Mărturia lui pecetuită cu prețul vieții. Însă, laodicenii erau învățați să își scape viața cu prețul compromisului. Deci ei făceau compromisuri ca să se păstreze, se păstreze viabil, să zic așa. Veneau selucizii, îi cucereau, se compromiteau. Erau, deveneau selucizi. Veneau pergamienii, deveneau pergamieni. Pavel spune, cu evreu m-am făcut evreu, cu grec m-am făcut grec, ca să-i câștig pe amândoi pentru Hristos. Sunt niște limite în care noi putem să facem compromisuri, să acceptăm niște puncte de vedere sau nu să le acceptăm, să lucrăm cu ele, să pornim de acolo în mărturia noastră. Dar întotdeauna Pavel îi aducea unde? La Hristos, la Evanghelie. Da? Deci cu evreu m-am făcut evreu și nu m-am mințit pentru că sunt evreu. Evreu între evrei, tăiat împrejurea în a opta zi. Deci nu mințea cu nimica, nu se compromitea în felul ăsta al laodicenilor. Laodicenii erau învățați să-și scape viața cu prețul compromisului. Pe urmă zice începutul zidirii lui Dumnezeu. Aici începutul este cuvântul arche, care înseamnă prima cauză. Și o să vedem asta în Coloseni, în Coloseni capitolul 1. Versetul 13 începând, pentru că mulți oameni sunt care zic, vezi, asta spune că el a fost primul creat de Dumnezeu, Hristos. Nu, nici vorbă. Cuvântul este arche. Și aici, în capitolul 1 din Coloseni, în versetul 17 începând, Pavel le spune colosenilor așa. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin sau există prin el. El este capul trupului al bisericii. Este începutul cel întâi născut dintre cei morți pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea lui să locuiască în el și să împace cu totul cu sine prin el atât ce este pe pământ cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii lui. Deci spune în versetul 17, el este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin el, există prin el. Deci el e prima cauză a creației. Prima cauză. Ioan 1, cum e? La început a fost cuvântul, cuvântul a fost cu Dumnezeu, cuvântul a fost Dumnezeu. Și cuvântul a fost de la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut fără el. Începutul înseamnă arhe, prima cauză. Cel care este cauza creației, cel care a făcut totul. Și de ce se prezintă în felul ăsta Domnul Iisus la laodicenilor? Pentru că compromisul era o opțiune pentru laodiceni atâta vreme cât ei nu aveau o percepție reală despre cine este Iisus. Că El este cel care îi ține mână și față de El sunt în primul rând răspunzători. Cum am zis și data trecută, Sfințenia lui Dumnezeu este cea care ar trebui să trezească în noi reverență. Pe urmă, ar trebui să urmeze, bineînțeles, laudele, lucrurile bune pe care le zice Domnul Iisus în caracterizarea lui sau în raportul lui de activitate. Bineînțeles că nu există nicio laudă. Însă Domnul Iisus spune așa, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Dacă ai fi rece sau în clocot. Foarte interesant ce zice Iisus aici. De fapt, ce spune aici? Ce este rece și ce este în clocot? Sunt întrebări la care să vă gândiți. În esență, el spune de fapt că poate să se ocupe, poate să abordeze, poate să lucreze, să se raporteze la ambele cazuri. Și la clocot, și la ce e în clocot și la ce e rece. Asta spune aici. De fi în clocot sau rece. Pune mai departe. Deci, sau în traducerea noastră, dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Ce vrea să spun aici? Se referă oare la mântuire? Eu cred că el vrea să ne transmită nouă o senzație. Senzația pe care o stârnește în el călâiul. Acea senzație care o stârnește în oricare din noi. Dacă e o gură de apă călâie, îți vine să o vergi, îți vine greață. Dacă bei o gură de apă fierbinte, e în regulă. Bei ceaiul. Dacă bei o gură de apă rece, iar e în regulă. E rece. Te răcorește. Dar dacă bei apă căluie, îți vine să ți se ridică în gât. Asta vrea să ne transmită nouă Domnul Iisus. Am să te. Cuvântul care e tradus în românește, am să te vărs din gura mea. Deci am să te este melo. Și un cuvânt care sugerează iminență. Îmi vine să te. Sunt pe punctul să te vărs din gura mea. Nu e o chestie voluntară din partea lui Iisus. E ca și nouă, știi, când bei o gură de apă călie, îți vine să o scui din gură. Și pe urmă el continuă cu explicația termenului căldicel. Pentru că, zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci asta, te voi scuipa că ești căldicel. Pentru că tu crezi că ești bogat, crezi că nu duci lipsă de nimic, crezi că ești îmbrăcat în haine și de fapt ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci asta e diagnosticul lui Iisus. Asta e explicația termenului căldicel. Multe biserici sunt exact în stadiul ăsta, în situația asta. Și cum am zis, toate cele 7 biserici au fost surprinse de diagnosticul Iisus. Cei care credeau că fac bine, Sardis, Laodicea, nu au făcut bine. Cei care credeau că sunt nenorociți și săraci și așa, Domnul Iisus îi laudă. Întotdeauna trebuie să avem smerenie și să lăsăm pe Domnul Iisus să facă diagnoza, să pună diagnosticul unei biserici. Noi nu știm. Noi ce ne izbește ochiul, dar uneori ce ne izbește ochiul nu e realitatea. E o aparență, e o mască. La fel și la nivel personal. Mulți oameni sunt care spui că, băi, ce creștin e omul ăsta, extraordinar. E o mască. De fapt, e o coajă. Înăuntru miezul uscat, ca nucile alea care vezi o nucă mare, frumoasă, știi, și când o spargi, vezi niște uscături. Te dezamăgesc. Te sfătuiesc să cumperi de la mine avertismentul sau mustrarea sau îndemnul. Urmează acum. Te sfătuiesc să cumperi de la mine ce? Aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și asta, bineînțeles, era în contrast cu finanțele, cu aurul pe care îl manipulau ei. Ei credeau că sunt bogați pentru că aveau bogății materiale. Însă în economia cerului n-avea nicio semnificație. Dacă o să vedem mai încolo străzi de aur, care e transparent, lucru care e un pic ciudat, dar nu are importanță, dar străzile de aur, asta ce înseamnă? Înseamnă că aurul în Ierusalimul Ceresc e atât de obișnuit încât e folosit ca și asfalt. Nu faptul că nivelul de trai e mare sau mic, nu asta arată, ci că sistemul de valori va fi răsturnat în cer, va fi altfel. Cei care erau bogați pe pământ vor fi săraci acolo și cei care erau săraci pe pământ vor fi bogați acolo. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Deci cum am zis, ei făceau tunicile astea firgene care se numeau, îmi scap acum, am uitat cum se numeau, în orice caz erau vestite în tot Imperiul Roman. Erau foarte mândri de ele. Deci asta era în contrast cu tunicile de lână neagră sau mov. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Hai să vedem despre ce e vorba aici. Vă dați seama că el folosește toate idiomurile astea, toate imaginile astea cu care ei erau obișnuiți și de care erau mândri. Erau mândri de bogăția lor, de faptul că erau un centru financiar, erau mândri de faptul că furnizau haine pentru întreg imperiu și pentru medicamentul ăsta de ochi. Hai să vedem în Ioan capitolul 9 ce spune Domnul Iisus. Ioan capitolul 9, versetul 39. Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din fariseii care erau lângă el când au auzit aceste vorbe i-au zis: doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Exact același lucru le spune și laodiceenilor. Da? Ei credeau, se amăgeau că ei văd. Biserica, creștinii din Laodicea, ei credeau că văd și, de fapt, asta era problema lor principală. Faptul că ei credeau, se amăgeau că văd și erau, de fapt, orbi, nu vedeau care e realitatea. O să vedem mai târziu care e realitatea. Spune mai departe, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și Domnul Iisus stabilește aici termenii în care se discută. Iubirea, iubirea Lui. Deci nu e vorba despre pierderea sau nepierderea mântuirii aici. Este vorba despre alte lucruri. Cuvântul ăsta, râvnă, este zelu sau zelo, care înseamnă, de fapt, a fi mânat de sentimente clocotitoare, efervescente. Este opusul pasivității, opusul neutrului. Deci asta e ideea, asta e mustrarea pe care le aduce Domnul Iisus creștinilor din Laodicea. Neutrul. Voi sunteți neutri. Nu aveți efervescență, nu aveți fervoare, nu aveți râvnă. Pocăiește-te, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ăsta e un verset care e folosit foarte mult în afara contextului. Ca și îndemn la pocăință, știi, ca și mesaj evanghelistic pentru cei care nu sunt creștini. Și bun, e folosit și are roade. Dumnezeu folosește cuvântul. Însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Iisus se adresează creștinilor din Laodicea. Nu? Și votul de blam pentru biserica de acolo. El e afară. Ei sunt înăuntru. El e afară. El bate la ușă. Și este un tablou celebru pictat de Holman Hunt, care se numește Lumina Lumii. Și în tablou ăsta, ușa, deci e inspirat exact din versetul ăsta. Iisus bate la ușă. Și în tablou ăsta, ușa e fără clanță. Și a fost interpelat Holman Hunt. Maestre, ai uitat să pictezi clanța de la ușă. Cum? Ce ușă e asta fără clanță? Și Holman Hunt a zis, este clanță, dar e numai pe interior. Iisus nu o să dea buzna, niciodată nu o să forțeze ușa. El bate la ușă și așteaptă să-i deschidă fiecare. Însă, votul de blamă pentru biserica din Laodicea e că Iisus se raportează numai la indivizi, în cazul ei. Deci spune, iată, eu stau la ușă și bat. Oricine îmi va deschide, oricine, orice om, indivizi, biserica iese din imagine. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, deci promisiunea celui care biruiește, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Trebuie să înțelegeți că era vorba despre biserica laodiceenilor. Deci nu era biserica lui Hristos din Laodicea. Ei erau stăpânii acolo. Ei vreau să aibă cuvântul final. Înțelegeți? Năzuința lor sau impresia lor era că ei sunt cei care decid. Ei au controlul destinului lor. Ei domnesc acolo. Și Iisus le zice, nu, cel care va birui va domni împreună cu mine. Va sta pe scaunul meu de domnie. Va domni într-adevăr împreună cu Hristos. Asta e promisiunea pe care le-o dă. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Aplicația istorică e că laodicenii erau aroganți datorită a ceea ce aveau. Și erau hotărâți, obstinați să păstreze ce aveau. Și pentru a păstra ce aveau, făceau orice compromis. Deci asta era vorba despre oraș, despre laodiceni. Și biserica, din păcate, o preluat tendința asta, s-o molipsit de la lume, de la populația din Laodicea. Universală. Politica de catifea. Biserica a adoptat o politică de catifea. Nu știu dacă ați auzit de biserica emergentă, de așa zisa user-friendly church. Biserica user-friendly. Nu există un termen românește pentru treaba asta. E biserica unde te duci, sunt o mulțime de programe faine. Vezi filme, vezi drama, vezi concerte și ți se dă la intrare un buletin pe care votezi ce să fie săptămâna viitoare. E biserica în care nu auzi niciodată predicată Evanghelia. Nu auzi niciodată faptul că omul este păcătos și că are nevoie de mântuire. Nu, toate astea sunt excluse. Deci asta e biserica emergentă. Biserica care spune așa. Asta e politica de catifea. Noi trebuie să fim semnificativi în societatea pe care, în care trăim. Nu? Să fim semnificativi, să avem semnificație, să fim pe aceeași lungime de undă cu civilizația, cu societatea. În felul ăsta e compromit fundamentul credinței creștine. Exact ceea ce Petru îi spune lui Hristos. Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Biblia devine un set de principii bune de urmat și predicile în biserica respectivă sau în bisericile respective, pe care din ce în ce mai mult se răspândesc. Predicile sunt 7 pași sau 10 pași să ajungi o persoană mai bună, cum să fii un bun ispravnic al banilor tăi, cum să faci bani, purpose driven și tot felul de chestii de genul ăsta. Astea sunt predicile din bisericile astea. N-au nimica de a face cu mântuirea, n-au nimica de a face cu Hristos, cu faptul că El e Domn, cu faptul că noi suntem ambasadori ai Lui. Asta e biserica emergentă. Bineînțeles că, general vorbind, poate că sunt și biserici mai răsărite. Aplicația personală. Apatia, lipsa de fervoare, lipsa râvnei produce greață. Îi produce greață Domnului Isus și celor din jur. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat. Așa este cel neprihănit, care se clatină, care nu este ferm, care nu este hotărât, care nu este categoric, credincios, consecvent, stăpân pe sine în fața celui rău. Sau înaintea celui rău. Dacă ești moale, dacă ești asta spune proverbul, că ești ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat. Cuvântul ăsta de aici îi mara în ebraică. Izvorul stricat sau otrăvit. Mara, dacă țineți minte, este un episod în Exodul în care evreii, după ce ies din Egipt, ajung în pustie și după multe zile de sete, ajung la niște ape. Și tot se repede în apele alea. Apă, în sfârșit, se repede, intră în apă, beau. Și când beau, apa era o amară. Și o scuipă de o varză, o numit locul ăla Mara. Bineînțeles că au început să cârtească și să zică, a, ne-ai dus în pustie ca să murim de sete. Și atunci Moise se roagă lui Dumnezeu și îi spune, Dumnezeu îi spune, aruncă un lemn în apă, aruncă lemnul ăla în apă. Și apele se vor vindeca și aruncă lemnul și apele se vindecă. E o imagine faină a tratamentului pe care orice om îl poate lua, știi, împotriva amărăciunii. Crucea, lemnul. Pe urmă, un alt episod e când Naomi se întoarce din Moab, înapoi, în Betlehem. Și Naomi vine cu Rut, cu nora ei, și toată lumea vine la ea și zice, oh, Naomi, se bucură, o îmbrățișează și mai departe și le zice la toată lumea, nu mai îmi spuneți Naomi, spuneți Mara, pentru că nu mai sunt Naomi, nu mai sunt plăcută, nu mai sunt Mara, pentru că nu mai am nimic în mine să dau, să împart. Însă Dumnezeu o rezolva și problema asta. Asta e cuvântul Mara, stricată, otrăvitoare, căluie. Apatia produce greață. Îți vine să o scuipi din gură. Atunci când un creștin îi compromis, la suprafață îl vezi că slucește frumos și îi ca și o apă care te îmbie să o bei. Știi? Și când o bei, îți vine să o scuipi pentru că e mara. Ajungi la în adâncimea, mai în adâncimea problemei și să nu fim așa. profetică, deci ca și profil profetic se deci descrie biserica apostată. Pavel zicea că venirea Domnului nu se va întâmpla înainte de lepădarea de credință, apostasia și ieșirea la iveală a celui rău, ca să zic așa. Bun, deci acestea au fost cele 7 biserici. Am făcut un mic tabel, ca un sumar sau o concluzie la studiul nostru. Deci a fost mai întâi Efes, care a fost, am zis că, biserica primară, biserica secolului întâi. Problema ei, priorități neglijate sau priorități greșite. Pe urmă a urmat Smirna, care era biserica prigonită, biserica care a suferit cele 10 valuri de prigoane de care am vorbit atunci la vremea respectivă, cei 10 împărați care și-au făcut timp în mod special să-i prigonească pe evrei în mod general în tot imperiul, pe evrei, pe creștini, iertați-mă. Domnul Iisus nu a găsit nicio problemă în biserica asta, ci numai i-a îndemnat să continue până la să-și continue mântuirea, să-și ducă mărturia, pardon, mărturia să-și o ducă până la capăt. Pe urmă, Pergam, care desemnează biserica care se căsătorește, ca să zic așa, cu statul. Perioada în care biserica ajunge încet, încet o biserică de stat. Creștinismul este adoptat ca și religia Imperiului. Preoți păgâni încep să se convertească la creștinism și astfel intră păgânismul în biserică. Biserica din Tiatira continuă, desemnează, am zis, biserica medievală, biserica de stat medievală, da? Biserica catolică. Și am zis că problema ei era curvia spirituală, curvia cu păgânismul. Faptul că păgânismul și practici păgâne au fost adoptate ca și doctrină a bisericii. În Pergam nu erau, dar aici sunt adoptate și sunt parafate. Pe urmă urmează Sardis, am zis că bisericile denominaționale rezultate din reformă. Prima biserică despre care Domnul Iisus nu are nimic ca bun de zis. Deci problema lor era că nu erau nici vigilenți. Filadelfia, biserica misionară, am zis, din nou Domnul Iisus nu are nicio problemă, nu găsește nicio o problemă. Și Laodiceea, biserica apostată, am zis. Un lucru care a făcut o distinție, primele trei am zis că aveau promisiunea pentru cel care va birui ca și postscriptum, două grupuri între cei. Deci primele trei și următoarele patru aveau promisiunea în scrisoare, în cadrul scrisorii. Deci fraza de încheiere, cel care are urechi să audă ce spune Duhul, era la sfârșit. Și o să vedem acum, dacă nu v-ați dat seama până acum, care e semnificația lucrurilor ăsta. Pe urmă, un alt lucru care face distinție între cele două grupuri e că, al doilea grup, fiecare scrisoare menționează a doua venire a lui Hristos. Fapt care nu este menționat în primele trei scrisori. Și legat de necazul cel mare, avem tot așa, în Tiatira, promisiunea că va ajunge, dacă nu se pocăiește, Domnul Iisus o va trimite în necazul cel mare. Deci primele trei nu se știe, nu au nicio specificare cu privire la necazul cel mare. Tiatira va ajunge în necazul cel mare, Sardis din nou nu se știe, Filadelfia, există o promisiune specifică că nu va ajunge în necazul cel mare, că va fi scăpată, așa cum au păzit ei cuvântul răbdării lui Hristos, așa și el îi va păzi de ora, ceasul încercării care va veni peste întreaga lume și am vorbit data trecută mai pe larg despre treaba asta. Odiseea din nou nu are nicio menționare despre lucrul ăsta. Faptul că promisiunea pentru cel care va birui îi în PS, mie îmi sugerează faptul că nu se referă în mod direct la cei din bisericile respective. În schimb, aici, fiind în corpul scrisorii, le vorbește direct. Din punctul ăsta de vedere, cele patru biserici de la sfârșit vor fi contemporane, sunt contemporane una cu cealaltă, dar vor fi contemporane cu necazul cel mare. Deci vor ajunge în preajma, în cazul lui cel mare. Cam asta e. Și am văzut că lecțiile de învățat la Efes au fost, cum am zis, priorități neglijate sau priorități greșite. La Smirna, mărturia dusă până la capăt, îndrăzneală sau îndrăzneală în mărturie, da? Pergam, căsnicie nepermisă sau îmbrățișarea lumescului. Îmbrățișarea lumescului. În biserică intră oameni lumești, oameni care nu sunt mântuiți și au din ce în ce mai mult un cuvânt de spus în biserică. Chiatira, curvia spirituală și fizică, bineînțeles. Am zis că cele două sunt strâns legate între ele. Foarte strâns legate. Și Dumnezeu le vede strâns legate. Grăitoare e cartea osea. Dumnezeu îl îndeamnă pe osea să-și ia o nevastă, o prostituată. E faină, adică e faină. Nu știu cât de faină a fost pentru osea treaba asta, dar e o ilustrație extraordinară a relației pe care o are Dumnezeu cu poporul lui, cu Israelul. Sardis, vigilență și diligență, așa, da. Diligență, adică credincioșie. Să fie vigilentă. Am văzut imaginea cu cele 10 fecioare, că toate au adormit. Însă, 5 dintre ele au avut ulei, Duhul Sfânt și celelalte 5 nu au avut. Aveau doar numele. Filadelfia, ambasadă loială. Domnul Iisus nu are nimica de obiectat în privința lor, ci îi laudă pentru faptul că ei sunt ambasadori loiali, că ei duc cuvântul, duc Evanghelia, știi, sunt misionari, biserica misionară. Și la Odiseea, compromis pentru păstrarea statutului, pentru păstrarea privilegiilor. Compromis. Asta înseamnă că vreau să fiu și în căruță și în teleguță. Sau și în barcă și pe uscat. Și în cer și pe pământ. Da, bun, hai să ne rugăm și data viitoare începem o nouă secțiune. Lucrurile care o să fie după aceste lucruri. Meta, tauta. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru scrisorile astea, Doamne. Îți mulțumim că Tu ne iubești și de-aia ne mustri, de-aia ne pedepsești, de-aia ne disciplinezi, pentru că ești un tată iubitor și dacă nu ne-ai mustra, dacă nu ne-ai disciplina, am fi ca și niște copii din curvie, Doamne. Așa cum zice în Evrei, fratele nostru Pavel. Și de-aia îți mulțumesc pentru cuvântul ăsta. Te rog, ajută-ne să-l adunăm în inima noastră. Și te rog, ajută-ne să nu fim călăi, Doamne. Ajută-ne să fim, să avem râvnă, să avem fervoare în ceea ce facem, Doamne. Să o facem din... Chiar și atunci când greșim, când facem lucruri greșite, Doamne, dacă le facem cu o inimă bună, Tu mai ușor poți să ne corectezi, mai ușor poți să ne schimbi inima decât atunci când nu facem nimica și rămânem pasivi și de neschimbat. Doamne, când suntem mulțumiți cu felul în care suntem, ne înșelăm singur că suntem maturi, că am ajuns acolo unde ar trebui să ajungem. Te rog să ne ferești de minciuna asta. Știu că atâta vreme cât voi trăi în trupul ăsta, am nevoie să fiu schimbat de Duhul Tău. Doamne, umple-ne pe toți cu Duhul Tău. Și te rog pentru săptămâna care o avem în față, să o binecuvântezi, să ne călăuzești pașii, să ne dai înțelepciunea să împlinim lucrările Tale. Să dai înțelepciunea să stăm aproape, să stăm la picioarele Tale și să știm când să lucrăm pentru împărat și când să avem părtășie cu împăratul nostru, cu mirele nostru. Rog să ne dai puterea să ne ducem mărturia până la capăt, să nu ne fie frică de împotrivire, de împotrivirea celui rău. Să nu ne lăsăm intimidați, Doamne. Te rog să ne dai puterea să nu lăsăm lumescul, ceea ce e din lume și ceea ce e profan și păgân, Doamne, să ne cotropească mințile, Ajută-ne să mai cu seamă să nu curvim, Doamne, să nu ne alegem sau să nu slujim altui stăpân decât Ție, Doamne. Ajută-ne să fim vigilenți și credincioși a chemării care ne-ai dat-o, Doamne. Ajută-ne să fim misionari, Doamne, să ducem vestea cea bună, ca ambasadori ai Tăi, împuterniciți de Tine. Și ajută-ne să nu ne compromitem, Doamne, să nu fim călui, să nu fim căldicei, ci să fim în clocot. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.